Азатлык радиосы сөйлеп, микрофон алдында ул Сукырмаш. Безнең тапшыруда Төркиянең Сүрия чигендә Русиянең хәрби эшкәчен бәреп төшереп, Төркия белән Русия арасындагы мөнәсәбәтләрнең бозылуына 2 ай тулып килгәндә, Төркиянең Казандагы баш консулы Турхан Дилмаш Төркиянең Татарстан һәм Русия белән мөнәсәбәтләренә карата азатлык әңгәмә бирде. Рус матбугатының аеруча телевидениесенең мәгълүм үз-үзен тотышы кысаларында күрмәмешкә салышкан кайбер темалар турында кыскача әйтеп узарга теләр идем, диде консул. Әңгәмәнең иң кызыклы өлешләре белән бүген таныштырабыз. Башкортстан балны Америкага сатачак. Төркиядән Кырым татар яңалыклары булачак. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРЧН аша тыңлый аласыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Төркиянең Казандагы баш консулы Турхан Дилмаш Төркиянең Татарстан һәм Русия белән мөнәсәбәтләренә карата азатлыкка әңгәмә бирде. 24 ноябрьдә Төркия Сүрия чигендә Русиянең хәрби эшкәчен бәреп төшерде. Бу хәл Төркия белән Русия арасындагы мөнәсәбәтләрнең бозылуына китерде. Баш консул азатлык белән әңгәмәне рус матбугатының аеруча телевидениесенең мәгълүм үз-үзен тотышы кысаларында күрмәмешкә салышкан кайбер әйберләр, кайбер темалар турында кыскача үз сүзен, үз фикерен белдерер өчен куллануын әйтте. Бу мәсьәләдә ул Путиннан цитата китерә. Бүгенге көндәге каршылыклык, бәйлелек дөньясында сәяси басым өчен кулланылган икътисади чикләүләрнең аларны керткән илләрнең эш дөньясына һәм икътисадына бумеранг йогынтысы булачак дигән иде Путин 2014 елда Петербург икътисади форумындагы чыгышында. Хөрмәтле Путин берничә көн элек Германиягә җиткән биргән интервьюсында да чикләүләрнең бер катлы карар һәм зарарлы булуы турында билгеләмә бирде, ди консул. Без бу караш белән тулысынча килешәбез һәм Берләшкән Милләтләр Иминлек Шурасы биргән карарлардан башка чикләүләр кулланмыйбыз. Нәкъ бу аңлаешлы күз алдында тотканга күрә Кырым мәсьәләсенә карата булган шикләүләребез һәм мәгълүм фикеребезгә карамастан Русиягә каршы кертелгән санкцияләргә катнашмадык. Без янә бу тотныклы позициябезгә тугры калып, төрле чырларда мөнәсәбәтләребездә җитди проблемалар булган илләргә каршы бернинди икътисади чикләү кертмәдек, ди Турхан Дилмаш. Икътисади сәбәпләрдән һәм рус базарының таләбе азайганга Русиягә Төркия экспортында соңгы 2 елда булай да киму юнәлеше күзәтелә иде. Шулай ук бу вакыйгалар булмаса, рус акчасының кыйммәтен югалтуы һәм халыкның сатып алу мөмкинлекләренең төшүе сәбәпле ни кызганыч Төркиягә килүче рус кунакларыбызның саны да соңгы вакытта азайып баруына чагылдыра иде, диде консул. Казандагы Төркия консулы белән әңгәмәне тулысынча азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә укыгыз. Анда Төркия белән Татарстан арасындагы икътисади, мәдәни бәйләнешләр, шулынгы чикләүләрнең аларга йогынтысы, зыяны турында сөйләнә. Һәм нәтиҗәдә консул дипломатлар һәрвакыт өметле буларга һәм үз даирәсенә өмет бирергә тиеш, дип әйтте. Мин үз мәсләгем таләпләреннән тагын да арырак китеп, Төркия-Русия мөнәсәбәтләре кысаларында кардәш Төркия һәм Татарстан арасындагы бәйләнешләрнең тагын да үсәчәгенә ихлас күңелдән ышанам, диде Төркиянең Казандагы консулы Турхан Дилмаш. Азатлык.org сәхифәсендә аның белән тулы әңгәмә бар. Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Башкорт балы Нью-Йорк халкыда тәмлиячәк. Республика умартачылык һәм апитерапия буенча гыйльми тикшеренү үзәге Америка Кушма Штатларына тәүге партия чәчкә бал озатты. Барлыгы 19 тонна чамасы бал сату каралган. Туймазы районында күп функцияле мәдәният үзәге ачылды. Бер бинада мәдәният йорты, модельле китапханә, балалар уен бүлмәсе һәм музей күргәзмә залы урнашты. Болар хакында тулырак әйтеп Байтулла Фаткуллин.
Башкорт балы Нью-Йорк халкыла тәмләячәк. Республиканың умартасылык һәм апитерапия үзәге Америка Кушма Штатларына тәүге партия ССК балы озатты. Бөтәһе 19 тонна самаһы бал озату каралган. Америка вәкилләре менән килешеү узган елда төзелгәйне, тиздән бал дәүләткә кара бойдай балын да ибәрергә йыйнабыз, тине умартасылык һәм апитерапия үзәге итәксеһе Әмир Ишемғолов.
5-нче елда гына безнең төрле килешүләр төзелгәйне, Египет белән, аларга Кытайлар белән мик ныгышмалы эш апарабыз бүгенгендә, елдың азагында Америка белән контракт булгайны. ул күп йылды контракт инде. Аларга бу контракт буенча менән яңа гына ошо көндәрдә инде без үзебезнең 17 тонна 751 килограмм балыбызны банкаларда халынган, инглиз телендә контр-этикеткалар куелган үзебезнең башлык балын хатты. Хатып алусы инде үзләренең Америка лабораториясында тикшерүп үткәрде. Бик югары баһа бирделәр. Бу балга инде азык көндәрдә инде әйдәгә тагын карабыз дип балны хатып бер безгә шунда кушып әйткәннәрендә. Без әйтәбез инде без уже анализларды яптык. Әйдәгә моны ебәрәйек тә, икенче партияга карабыз балны әзерләнәйек дивендә. Әлбәттә көтәләр юка балы. Юка балы битендә менә моны июль август аенда баһа инде. Өмет итәбез менә хәзер икенче партия белән шөгыльләнербез. Карабыз балы белән икенче партия шул юка балы була инде.
Умартасылык һәм аппетитерапия үзәге итәксе Әмир Ишимғалов Америкага башкорт балын хата башлау турында ошларды һөйләне. Рәсәйдә һәм Башкортстанда игълан ителгән кино елында Өфө урамдарын билдәле фильмдарның цитаталары бидәя башланы. Советтар Союзы һәм Рәсәй кинематографияһының асыл өлгеләреннән канатлы һүзләр баннерларга язылып эленә. Әленнән 4 баннер эленгән. Уларга Иван Васильевич һөнәрен алмаштыра, Питер Эфем, Брат, Бриллиантовая рука фильмдарыннан цитаталар язылган. Мәсәлән, бер баннерда безнең кешеләр икмәк магазинына таксида йөрәме дигән язу бар. Башкортстанда кино елы рәсми рәвештә гыйнварның 25-ндә башланды. Рәсәй кино елында республиканың 7 кино күрһәтү залы федераль ярдәм аласак. Кино фонды халык саны 100 меңгә етмәгән калаларда кинотеатрларга ярдәм буенча бәйге һөҗүмтәләрен игълан итте. Безнең республиканың бала исемлеккә 4 өйләрдән 3 кино залы, Күмертаудан 2, Благовещен, Учалла һәм Белареттан берәр кино күрһәтү залы бар. Финанслар кинозалдарны яңартуга, яңа иһаз карамалдар алуга юнәлтелә. Кино залдарда башлыса милли фильмнар күрһәтелә. Әле улар менән килешүләр төзелә. Беларет қалаһынан Инсаф Зикринга янгын вакытында каһарманлыгы өчен ведомство медале тапшырыласак, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы булдырган бу наградага ул ут өсендә калган кешене коткарып лаек булды. Беларет қалаһындагы янгында агач йортка ут токкана, ут һүндерүчеләр килеп иткәнсе, Инсаф Зикрин янып торган өйгә инеп, ундагы кешене йорт хуҗаһына алып сыга. Бу турала гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстан буенча баш идаралыгыннан хәбәр иттеләр. Туймазы районы Үргәй бишендә авылында күп функциялы мәдәният үзәге асылды. Бер бинала мәдәният йорты, модельле китапхана, балалар уен бүлмәһе һәм музей күргәзмә залы урынлашкан. Киләсәктә бында спорт күнекмәләре бүлмәһен дә асыу карала. Авылда социаль мәдәни үзәк төзү проекты 2008 елда ук әзерләнгән, әмма объектты сафка индерү 7 елга һузылган. Былтыр республика итәкчелеге һәм район хакимияте башлангысы менән зур төзелеш башлана. Якын арада бында спорт күнекмәләр бүлмәһе лә асыласак дине, Үрге Давыл биләмәһә башлыгы Ренат Миңнуллин.
Элеке проект буенча ул 2 этажлы булырга тиеш булган садиктан да, ну, без инде садикны анда кертергә уйламадык, садикка 2нче урын табыла. Безнең ул мәдәният йортында библиотека, модельная библиотека дип атала инде. Районда андый библиотекалар әле бар, ну, менә шушындый иркен итеп, матур итеп ачылучы әле беренче библиотека. И ул библиотека да безнең тагын детская комната оборудованная, ата-әниләр балалары белән килгәндә, үзләре китапханада шөгыльләнгәндә, балалар инде детская комната уеннар уйнарга мөмкин. Шуннан соң безнең тагын музей, выставочный зал, анда безнең инде борынгы әйберләр саклана. Элеке мәдәният йортын 50 ничәнче елларында төзелгән, искереп беткән солкын клуб иде. Бу клубта инде безнең бөтен шартлар бар, киләчәктә инде яшьләр өчен спорт белән шөгыльләнергә комнаталар оборудовать итәргә.
Туймаза районы Үрге бишендә авылы биләмәһә башлыгы Ренат Миңнуллин урында күп функциялы мәдәни үзәк асылу турында һөйләне. Октябрьский қалаһында тыл хезмәтсәндәренә һәйкәл асыла. Былтыр мемориал комплексын нигер ташы һалынды. Әлеге вакытта скульптураны әвәләйләр, макетын яһайлар. Қалала яшәүче Яугир фронтовик Гаян Фәйзуллинның тыл хезмәтсәндәренә һәйкәл кую башлангысы менән сыккан. Ветерандың ияне архитектор Андрей Запедин өләсәһенең башлангысын күтәреп ала һәм проект әдерләй. Скульптураны төзү хәйрия фондлары ярдәмендә финанслана. Бүгенгә 526 мең сум акча яйылган. Былтыр Өфүлә Еңү паркында тыл хезмәтсәндәренә һәйкәл асылды. Мемориал комплекс 7 бронзаһыннан тора. Уларның һәрбереһе һугыш елларында тылдагы төп һөнәр ияләрен, нефтсе, коры сөйрәтеүсе, игенсе, тегенсе һәм башкаларды сагылдыра. Башкортостанда яңы ел каникулдарында айрыуса популяр булган парктар билдәләнде. Беренсе урында Ирәмәл табигат паркы тора. Бында бишердә 22 кеше булган. Асылы күлгә 10 көн дәвамында 11 турист килгән. Морадым Тарлавыгы табигат паркында иһә 40лап тирәһе кеше ял иткән. Бул турала республиканың табигат менән файдалану һәм экология министрлыгыннан белдерәләр. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы. Тапшыруны Кырым татар яңалыклары белән дәвам итәбез. Истанбул Кырым татар җәмгыятенең җомга очрашуы бүген Казан татарларына багышлана. Аны без киләсе атнада тулырак итеп сөйләрбез, башка яңалыклар белән Шәнәр Каратай.
Диаспорадагы Кырым татар милли хәрәкәтенең унутылмаз юлбашчысы бүтән өмрен Кырым татар милли хәрәкәтенә, Кырым татар халкына хезмәт итмәкнен кечергән Эмел Кырым дергесе, Эмел Кырым вакфының тәэсисчесе Мүстәҗип Үлкүсал вафатының 20-нче сенесендә Истанбул Ченгелкөй кабристанында хатırlанды, хатırlау мирасымы кечерилде. Эмел Кырым вакфының тәртиплегене мәрәсимгә аны сөйгәннәр Эмел дергесенең идарәчеләре, Истанбул Кырым татар җәмгыятенең идарәчеләре иштирак иттеләр. Мүстәҗип Үлкүсалны анма хатırlау мәрәсиме Җафер Садык Өздевент ве Доцент доктор Эршахин Айхынның окуганы Куран-ы Керимдән сүрәләр әйткәне дуаларынан башланды. Мәрәсимгә иштирак иткәннәрдә аерыча һәр бирсе айры-айры дуалар белән бу дуа мәрәсиминә иштирак иттеләр, кошылдылар. Истанбул Кырым татар җәмгыяте рәисе Җәләл Иштән дә Мүстәҗип Үлкүсалга япкан хезмәтләре өчен һич бер вакыт онытылмаячагын белдерде ве аның безгә мирасы булган Эмел журналын мутлака нәшер итмәбез кирәккене, аның өчен дә не вазифе берилсә япмага азыр булганын белдерде. Мәрәсимгә Аданның Осман ишәреннән иштирак иткән оҗа Решат Күрел дә 1976 сенесендә Омста Мустафа Абдулҗамил Кырым огылының ачлыгына кол туткан талабеләрне хатırlатты ве без дә ул замандан Кырымга Кырым татарларның милли хәрәкәтенә кол беребез. Буны безләргә таныш иткән, безләргә үгрәткән Мүстәҗи Бүлгүсалга Аллаһтан рәхмәт тилибез диде. Мүстәҗи Бүлгүсалның кабри башына килгәннәрне аслында бөек бер сюрприз беклиеде. Өлгененең беренче сенесендә Җәләл Иштәнен Кырымдан кетирип аяк уҗына тиккене Селви Тереге аҗайып өскен иде. Айрыча Добруджада доган ве Түркиягә 1989 сенесендә Булгаристандагы репрессиялар себебеннән качып келген Җевдет Таир оглы ве Өмир аркадашы Үлкү Тагир оглы Мүстәҗи Бүлгүсалның кабрын пек яхшы чечеклерден азырлаганнар ве кабринин үстүнө яхшы бир тарак тамга мотиви коюп, онун ичинде Кырым татарларынын милли байрагын символиз эткен сары чечектер тиккендер ве онун баш ташына да тарак тамгалы алтын реңинде языларман янынан тамирлегендер бояганнар ве мезар пек түлбер олган. Эмел Кырым вакфынын рейси Зафер Каратайда эм Жевдет Тагир оглуна эш Үлкеранымга ве келгендерге тешеккүрлерин билдирди. Кырымга кызмет эткендерин эч бир вакыт унутулмайжагын, эр дайым катырланажагын билдирди. Айрыча келгендер ичерисинден Эршахин Айгүн, Өзгүр Каракан, Билен Танатар, Зекерия Башарслан, Эмел Уйгур ве башкалары да Мүстәҗип Үлкүсал ве Кырым татар милли хәрәкәтенә япкан кызметләре хакында хатырлауларын ве фикерләрен пайлаштылар. Шуны да кайт әйтик ки, Мүстәҗип Үлкүсалның мәзарыннан бәрабәр аның өмир аркадашы Эмине Үлкүсал да айны кабирдә яталар. Эмине Үлкүсал да 1922 сенәләрдә Бешев көендә, Кырымда Бешев көендә туган бер кыз ве о да Кырымның истиклали өчен ант иткән Еменне Кырым татар кызларыннан икән. Türkiye'deki çeşitli gazeteler ve televizya kuruluşları da Kırım'da sutlanan 26 Fevral'deki miting sebebinden sutlanan ve bu hafta 15 Yanvar günü yanından sudu korulacak olgan, geçirilecek olgan Kırım Tatar Milli Meclisi'nin reis muavine Aktemçi Göz Ali Asanov ve Mustafa Dermenci'nin sutlarına ve onların takdirini merak ettiler. Buna bu cümleden bu hafta içerisinde 13 Yanvar günü TRT Avaz kanalında TRT Dünya Gündemi programında bu mesele üstünde de toplanıldı. Kırım Tatar Milli Meclisi'nin Türkiye temsilcisi ve Emel Kırım Vakfı'nın reisi Zafer Karatay TRT Dünya Gündemi programında Rusya'nın Kırım'ı basıp alğandan son meydana gelen Kırım Tatarları üstündeki represiyalar üstünde toplanıldı ve Kırım Tatar Milli Meclisi'nin yok edilip Kırım Tatar halkının başsız taşlanıp ve bunların Rus idaresine moysunmağa mecbur edilmeye tırışılganın kaydetti ve Akdemçi Göz ve diğer Kırım Tatarlarının Ruslar işgali başlamadan evvel yapkan aksiyaların Rusya kanunlarına göre sutlanmasının da tam bir komedi tiyatro olganında bildirdi. Zafer Karatay ayrıca Kırım Tatarlarına yapılan baskılarını çeşitli misallerinden etraflıca anlattı TRT Dünya Gündemi programında TRT Avaz kanalında. İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin ananevi cuma akşamı konferansları devam etti.
Ozatlık Radyosu.
İstanbul Kırım Tatar Cemiyeti'nin 15 Yanvar Cuma akşamı konferansında çıkış yapan misafir konuşmacı Venera Başaran idi. Venera Başaran, geçmişten bugünkü Kazan Tatarları, tarihi, sosyal hayatı ve anneanneleri serlevalı konuşmasında Kazan Tatarların, Tataristan'ın, Tatarların tarihin, onların geçirgenleri, facialarını, tarihi facialarını ve onların adetlerin, geleneklerin anlattı. Venera Başaran, 2005 senesinde Kazan Devlet Üniversitesi'nin Milletler Arası Münasebetler ve Siyaset Bilimi Fakültesini bitirgen ve İstanbul'da şimdi Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Milletler Arası Münasebetler boyunca doktorasını devam ettire ve özü de Türkiye'de tercüman olarak işleyen bir insan Venera Hanım Başaran. Konferansiyadan sonra Kırım Tatar Cemiyeti'nin tesisçilerinden 2. Dünya Cengi zamanında Kırım'dan göç etmek mecburiyetinde kalan rahmetli Nazmiye Adalan ruhuna da ikram yapıldı, bağış yapıldı. Son 30 seneden beri Türkiye'de Kırım ve Kırım Tatarların tarihinin, medeniyetinin, dilinin bağlı pek çok eserler neşir edilmeye başlandı. Buna son senelerde bu eserlerge bedi romanlarda koşulmaya başlandı. Bu ötken senenin sonunda ve bu senenin başında 2 tane yani romanta basılıp neşir edildi. Bunlardan bir tanesi Samsun'da yaş yazıcı Mehmet Yılmaz'ın neşretkeni Tuna'nın Türküsü. Tuna'nın Türküsü adlı romanın Mehmet Yılmaz Kırım ve Balkan Türklerine bağışlanan romanında Balkanlardan ve Kırım'dan göç etken ailelerin takdiri bunlarla bağlı öz ana babaların, kart babalarının köklerin, tamırların kadırgan bir insanın hikayesi anlatıla bu romanında. Mehmet Yılmaz'ın Tuna Türküsü adlı romanının imza günü de, tanış etme günü de 10 Yanvar Pazar günü İstanbul Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde yapıldı. Kültür Merkezi'ndeki konferansiyada Mehmet Yılmaz gelgenlerge kitabını tanış etti. Bunu yazma maksatlarını anlattı. Daha sonra gelgenlerge kitabını imzalap bağışladı Mehmet Yılmaz. Tuna'nın Türküsü adlı romanın Kırım ve Balkan Türklerine bağışlanan Mehmet Yılmaz Samsun'da ocağı. Aynı zamanda Samsun'da mahalli bir bölge gazetesinde yazılar yaza. Mehmet Yılmaz bu yazılarında erdaim Kırım ve Kırım Tatarlarının meselelerine yer bere Kırım Tatar Milli Hareketi ve Rusya'nın Kırım'ı basıp alması ve diğer meselelerde erdaim yazılar yaza kol tutkan bir insan. Bir diğer romanda Spiros'u öldürmek adı nen Doktor D. Derya Karakenci imzasından neşir etildi. Doktor Derya Karakenci özü doktor ve aynı zamanda Antalya Manavgat Kırım Tatar Cemiyeti'nin reis muavini. Spiros'u öldürmek romanı, bir macera romanı. İzmir'in Foça kasabasında başlay, casusluk, spiyonluk, aksiyon içergen bu roman Kırım'da, Avrupa'nın çeşitli memleketlerinde ve Türkiye'de devam ete. Bu aksiyon içerisinde elbette Kırım ve Kırım Tatarlarının takdiri de sık sık anlatıla. Doktor Karakence'nin romanı Spiros'u öldürmek de buna bu hafta sonu 17 Yanvar günü Ankara'da devam etken kitap fuarında okuyucularla tanış olacak. Doktor Derya Karakence bunda kitap fuarında 17 Yanvar pazar günü Ankara'da devam etken büyük kitap fuarında kitabın okuyucularla tanış edecek ve imza günü tertip edilecek bu günde. Bu kitabın tanıtımına da Ankara'daki Kırım Tatar Cemiyeti büyük destek bere ve bütün okuyucuların azaların bu günde kitapka destek vermeye kol tutmaya davet etti. Doktor Derya Karakence'nin Spiros'u öldürmek adlı romanı 448 sayfa koleminde.
İstanbul'dan Karım Dodar yanılıkları bilen Şener Koratay buldu. Ozatlık arşivini tanıyorsunuz. Siz Ozatlık Radyosu'nu dinlisiniz. Bilgiçler etuinşe, krizis 2016 yılda toğında küşeyecek. Tatarstan'da da yorlular, işsizler sonun orttırması için mümkün kadar türlü şığınlarını kimitirge tırışalar. Kupten tügel sosyal şilterlerde, oğru yeki fizik mümkünlükleri şiklengen balalar uqan maksus korrekciya mekteplerinde oranlarını kıskartalar, balalarını gadeti urta mekteplerge kuşereler degen haberler şıktı. Tatarstan inklüziv bilim birini olga süre, bir sınıfta mümkünlükleri şiklengen hem selamet balalar oquni inklüziv bilim beruv deb atiylar. Buning o'ng misollari borliq olg'a ketgan yillarda bor. Uning uchun kimchiliklari bo'lgan o'quvchilar uchun ustama shartlar tug'diruv ham ularni bolalarning kundalik turmushida qatnashtiruv kerak. Invalid yoshlari bilan bir sinfda o'qigan bolalar o'zkesh kimchiliklari bo'lgan kishilarni ranjitmay, orpa bilan minib bo'lmagan pandoslar tuzilmay. Rossiyada aliga boshqacha pandoslar tuzilgan, ammo ularda yurib bo'lmay. Transport orbali kishilar uchun joylanmagan, salomat kishilar orasidan chiqqan Шузин мескен хисите. Татарстанда 3000дан артык инвалид бала саламат яшьтәшләре белән бергә укый диде Азатлыкка Татарстан мәгариф министрлыгы белгече Светлана Любина.
Наоборот, поддерживаем коррекционные школы и развиваем их. И доступную среду создаем в коррекционных школах. Но инклюзивное образование – это же очень широкое понятие. Это же не только обучение детей-инвалидов. Это и обучение одаренных детей, и обучение детей из асоциальных семей. То есть если вот рассматривать его широко, а потом дети-инвалиды у нас учились и учатся сейчас в общеобразовательных школах. Поэтому оно реализуется, но постепенно. Ребенка, если у него какие-то тяжелые особенности, например, какие-то тяжелые формы заболеваний, ему же условия нужно создать в первую очередь с образовательной организацией. Поэтому работаем в этом направлении, да, условия создаем, доступная среда, педагогов обучаем, готовим квалифицированных для того, чтобы они могли с этими детьми работать. А так в целом у нас 50% инвалидов обучается в коррекционных школах и 50% обучается в школах общеобразовательных на дому с использованием дистанционных технологий. Ни одну школу мы не закрыли коррекционную.
Кимчиликлери болган балаларны саламат яшьтәшләре белән бергә укыту шартларының иң мөһиме укытучыларның моңа әзер булуы. Без сөйләшкән укытучылар инклюзив белем бирүне алга сөргән түрәләр, моның өчен бер ни эшләми ди. Үз исемен атарга теләмәгән бер татар теле укытучысы һәм сыйныф җитәкчесе яңа уку елында минем сыйныфка коррекция мәктәбеннән 1-2 бала килергә мөмкин дип әйттеләр. Мин 7-нче сыйныфта укытам, 30 бала миндә дидем. Нинди балаларны бирәчәк миңа ауыр умалар, әллә ата-анасыз интернатта үскән ятим балалармы? Кем генә булса да, һәрберсенә айрым караш, айрым укыту ысулы кирәк булачак. Ничек укытыйм мин аларны, дип борчылып сөйләде ул Азатлыкка. коррекция мектеплерин ябуга ата-аналар да каршы. Республикада койбер айрым очракларны санамаганда, ондай мектеплерде махсус билимли һәм тәҗрибәле кешеләр эшлейди. Казанның 1-нче санлы мектеп-интернатының 6-нчы сыйныфында укучы Алсу Кабирова әтиенисе үсә, аны әбисе Фирая апа Кабирова үстерә. Алсуның сыйныфташы Ильяс Ибраһим гаиләсе турында сөйләгәндә, әбисе турында гына әйтә. Кайдадыр авылда аның әнисе һәм кичкенә энесе дә бар, ди Ильяс. Әлмира Урлукова туганнары турындагы сорауларны бөтенләй ишетмәгәндәй булды. Аның бар хыялы Мәскәүгә китеп, танылган җырчыларның ничек яшәгәнен күрү. Бу мәктәптә безнең хәбәрчебез булып кайтты, видеоны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Кризис социаль яктан иң көчсез катламнарга китереп бәрә. Инде хәзердән үк импортка чикләүләр кертелү сәбәпле чит илләрдән кайбер дарулар, инвалид арбалары һәм көндәлек тормыш кирәк-яраклары кибетләрдән юкка чыкты.
Право выбора это за родителями. Рекомендации нам дает психолого-медико-педагогическая комиссия об образовательном маршруте ребенка. А дальше уже родители, ребенок имеет право выбрать любую организацию. Там, где будет наиболее комфортно, там, где есть все необходимые условия для данного ребенка.
Министрлык белгече Светлана Любина белән сөйләшүдән соң инвалид балаларның язмышын ата-ана хәл итә. Хөкүмәт барлык мөмкинлекләрне дә бирә дигән тәэсир калды. Ата-ана теләсә махсус мәктәпкә бирә, теләмәсә гадәти мәктәптә укыта, теләсә читтән торып өйдә генә белем бирә алам. Әмма халык барыбер борчыла. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз һәм карагыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Бу теманы интернетта, безнең сәхифәдә һәм социаль челтәрләрдә, Facebook-та һәм ВКонтакте сәхифәсендә дәвам итик. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРШН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруыбыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.